studio ntamani nyanka kunafunu ye bamanankana
Tamani lamebaga bene soroma nege kan shekin temena ni sangatan duri anga kuma sokono ni anga kuna funu nye bamanankana Amerika la filima seka boloda romuna abna boloda mekalo klemuga ani shekin nata ola nyini kera kuno sika kuma sinfe minkene kan politiki ton kumbe URD nyamuko uluko ne ira ka fokulu madala ni Amerika la filin nono na sika ke mekalo klemuga ani shekin uka fo la galea munya to commune biduru ani kono ton nono kono Amerika la filika na sika ke o galea besina alibi Oni fam olu fe ka demeta ganyeshi toko dala mogoma uye projet do sigi senka meme demeta ganyeshi toko dala muso babina ni nyogoma mali marabulu duru kono nana Ministri mga baranyeshi nendo kene ako ma ale taratama la tomoktu marala utama kunyeshi nendo mima kata inyada kene asoka gale ya mumbuka kaseka uludo ni anga kunafunu la kumabawi munu mnalasi auma Mariam Kulibalife Ni kunafuni kura doye kada au kuloka. Maser doni alebe bo Kolombi. Ale kumibarake paruasi la karangaso kuchala. Yani kase kilo bisaba. Okera bingani wale senfe. Minkera marfatigu fe munu mala kodon. Lakana tigila mogo konumbora kuchala kana wala saka na muso ingini ni damne dugu kono. Amerika la filima sega bolo da yoro munu na holum na sigi senka meka lo kile mugan ani sheki nata hola selike rakuno ministri fe minga bara nyeshinendo marabolo da tugu nyuma uma ani politiki ton fe nyamuko doko ni ya iraka fokulu kala nyini te dore marabolo kalata aleni sharia sumba yele mamunu kanga do ulula obaro kake nyokon fe nganfle yoro muna inafosisa uma wati bolo da oko kama segu kajigu
Ninka la fili nou mena ke komunu biduru ni konanton di la kalata masika ke minu na novembre kalot li mugan temelin. Chake da minga bara nyeshini nou kala fili kouma o nyema anou e delege general o zeleksyon e o kafola komunu keme olon vla ni komunu sabala komunu keme woroni bina ni nani ulu desira ku kameru sigi kala fili ndon. Nga ya ira kafo kome kalot li mugan shegin ko konye la ini de minkera gouvernement fe. Nga fu politiki ton be de kaseka so ama yasa ko kase kalatige delegue general aux élections ale ko numa prepre latige di kala fulu nun kechugo kan ko minuna minumbe kulu marfatigu ka marakono o kulu nun yera dun dobe ka ira alibi kuma jeni mer kala fulu tamelen nun keli ka konfronte fanga o no autorité intérimaire o lu sigli singa o nye kala fulu ko nyema o konie ira ka fo ko novembre kala tlem gwan tamelen kala fulu kera sababu ye ka fronte fanga o sigli bali yoro la akun kunte romina o la sa administration territoriale ministérie nali redika bara benendo kala fulu nun la benima o konya ni politique to fe ku ka je ku ngania ke kli ni ka ben fin kli ka ni kula o be ko fe sa ministre ni politique to ngoni bena fenga minye marabulo kala fulu no regional uye ale ni referendum kli nyon fe no kala ta flow ire be ka nga ke ni nan sandi kono
union pour la démocratie et union pour la république et la démocratie URD o nyamoko ko ne ira ka fo madala nene kala fili nono na sika ke mekalo kile mugan ani shekin kasabu ke gele ya munu ya to kala ta temeno o komin nono kona na na kala ta baro kana sika ke o gele ya ke lon ulube sena alibi nga uya ira ka foko ni kala ta baro nono sira ka buloda ulukon beye akeneka be fon sisi alebe uyer de la aya hakli na odi segu gajugoma
bon anga mili la nga di mili aka elezo ke fam be le 20 novembre nye yama sika ke komin biduru kondona kufla ba comme ils sont durbini on ko le malien yerebi donc ça ne concerne pas au gars pour monter quoi comme ni binna na celebi donc le coco les gens craque voilà binna ni a flabeta a gulu flabeta ni a kiam on veut aller le 2 novembre a kumbe alsa donc on mandala ko le 28 mai
mokota do na kira ke fenyi le 28 mai yala URD la benindo singa ye kala fulu nuna wa
Facebook and Twitter kan abiseka hakle na odi angani kuna fon nononka Yoroba flabina joba mako hola sa jinoko aleni wululuju olobe sekata lasa ko yintoko mina ku labara musaka memina do olabiti jo fo sefawari miliar mugan aninjurula musaka mina bo mali gouvernement aleni banque africaine de développement mako fe samba dumbe haklina min soro anga jako lame
Nyoroba flan nunu mena jo manyambu ani sudiba bamako district konna la wonna fabna se ma ba kem woro ani bishegne ma kem kemesarala ma mugo ani wolum flan duguba konna la nimbara musaka bita joseph war miliari mugo ani durdilla anafaka bun kosabe bamako ma sabula dugubiga bunya katafe nyoroba flan nunu mena jo bulugulu ani jinoko de kama o min la yinin kera mali gouvernement ani bank mondial fe o hukum konna la mali bina musaka mimbo obti joseph war miliari woro ani kladela okuno foni dira badi muko ko kuno fon 17 kono ni rofla nunu mena jo kabalata ko fe o min kiram me kalu temeni bo muko krefe o musaka tari jo irwori million keme ani woro dela o yoro joli kira sababu ye ka jinoko metric kib keme fla ani bishegni shegni labara tleokli
dollar wari million tan o debina bo o ni fam ko fe o no deme boko wala saka muso deme o togo dala muso ye mono be marablo duru kono ni o ye kai kulikoro segu sigaso aleni moptie projet yere togo ko agrifed agriculture femme et développement durable barablo d'abord ya ira ka fokom na ke sababu ye muso mono nga bara esene o luka se ganye soro o ka bara la aleni watie la makololo ka se ka olukumbe maxime winato alebe barake o ni fam la mali
Le développement rural, comme vous le savez,
kuka senew ke ne jie machima fe krowi o kofe femye suman fon baile mani o waseka ke miba to do be seka bo wasene fon chieni na suman la sagoli be seka nugo ya bulu chuko ya mina amena udeme musaka kula hukumu konna la amnu la dunia kalambulu tabulu nyimo na sigida bara tabulu hukumu kono kuna fon dulo min no be seka ye jamana soro
de l'environnement des affaires au Mali
ministre minga bara nyashine ndo kenya ko ma aletara tamala tombuktu mara konana na madame togo madle ntugu ale kontara inye da kenya soka ale ninkasi ka kuma ke ani kenya chekelo ni nyokonche gele amimbe uka ayo ogele ya nunu la kodon ale koninga tama talendo kanyishi fero ma munu bega sababu ye jamana togo la chekedo olubisi ngana marabulu konona na kerengrene ala koron felala togo madlen togo ale haklina odi bubakar chite imanu ya chake nyokonye tomoktu mara konona na maria maiga ikan felipe manankana
comme partout
iba fante mena yoro yoro gele ya ubi gele we la folo folo e mini oye ka barakela o yere soro o ka se tomboktu doctor sonu non kononala wala sakine ya so bara o ka se ka damine minan ko gele ya ufana be ko savu ke ambulance kele ni be o yere fana te barakela nyema aka don fana ko san bafla antan woro kene ya su in fa ambulance do fana shuena bana ba to munu fana mago be fien nyene mana no be wule ko oxygen la be on kan ga se ka sabati operation ke yero la wala sa bana ba to non ka se ka oxygen soro fra ke lu olu tunye fuye amina fero sigi sinka wala sa oka sigi anola walma musaka ko mun bulo dalendo kene yakula onyo ka se ka soro
le tarification
ONG Komad alena deme baga jekulu ka fara gouvernement kan olobe fe ku bolo di nyoro ma grebu yake ko jugiya mali la ka se ka o kele ko ban kuno o yesi ga kuma do bolo da commune 6 ale merila o dabora min ka manka kuna funi dike ka nishin dine nyemoko aleni la da nyemoko ma o koka bara bolo da bako ya yira ka foko ba mako commune be konana na ni bare mina wala ngatai o yemo ko tanta commune be konana na wala saka kuna funi dike ka nishin dugula moko ma o koka Abdallah Jara ale Marie commune 6 là ay haklina mindi hanga jokolame
il y a une ONG nous ba wole ko komad oni eta malani farlanyonga pour ye ko bulo di nyoma ka miri faragan ani commune 6 du titan ko bulo farayonga pour ye vraiment o siga moyenga tchumina dem senu yalla yalla goudron dala ani flan yalla munumbi pour ye vraiment o lub siga bo tu vois goudron dala tchumina bo gribuyana a phenomenon gacha parce que bonne reten bevla gribuyeba dem sen do be non mun be non ni olu ka education ma defa kosebe olu bala bon c'est vrai gribu bala mais en réalité flaninga la la munu be non olu kon meta moro dine ta kana nayi pour que ka worim na la ka tla tuni uta de munu ne ka to o de un gimba ka sala du ma kwa
studio tamani singoro matin tilendo union européenne aleni suède ni royaume uni gouvernement ni fait
Ametaka nanga marabulo kunafoni. Kulukuru mara la mere kura misira alesi kakumake anu kunafoni dilao ninyo gonche. Aleka la nyinte dore kafera do sigisinka. Mimbika sababu ye nyama ulubiseka che dungudu. Ngagelea dobe uka nwe barake minanko aleni barake la uyare kasabuke. Bure tekele aleni barake la fla odibu bulu folo. Sebu mara la kafera usiki singa mume kesababu mara boloda tugu nyuma aleni kuna funindi mina nkura ulubise katalike nyoro na tugu mina okunyesi kakuma kwenye miku mese na kuno sebu mara la obara haklina nyuma tara program dapi ala decentralization e ala reform lele tamro fe nobewele ko padri akene kan nyomko chama kumbi kutia la nyomko fara la nyoro kanka hakli jagabo kia projeka nobewele ko pakumu muka baraketa ugele ya munu yon usoro udasera uluma nyoko nye hakilina nyuma tara ONG Ahmed Fe aleni miri mwoko kabulu di nyokoma kona nana. Nime dansiki anga bija mkana au niche aga kuloma jwala la selito ulube kwa kana.